Chiqish 37. bob. Bazalilning ko'rsatmasi bilan akas yog'ochidan sandiq yasadilar. Sandiqning uzunligi 2.5 tirsak, eni 1.5 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak edi. Sandiqning ichkariyu tashqarisini toza oltin bilan qoplab, aylanasi bo'ylab oltin gulchambar qildilar. Sandiq uchun eritilgan oltindan 4 halqa yasab, 4 oyog'iga mahkamladilar. 2 halqa bir tomonida, 2 halqa ikkinchi tomonida edi. Keyin akas yog'ochidan xodalar yasab, xodalarni oltin bilan qopladilar. Sandiqning 2 tomonidagi halqadan sandiqni ko'tarib yurish uchun xodalarni o'tkazdilar. Toza oltindan sandiqning qopqog'ini yasadilar. Qopqoqning uzunligi 2.5 tirsak, eni 1.5 tirsak edi. Shu bilan birga oltindan zarb urib 2 karub yasadilar. 1 karub qopqoqning bir chetida, 2 karub ikkinchi chetida bo'lib, har ikkalasi qopqoq bilan bir butunni tashkil qildi. Karublarning tepaga ko'tarilgan qanotlari qopqoqni berkitib turardi. Ular yuzma-yuz turib, qopqoqqa qaragan edi. Akas yog'ochidan xontaxta yasadilar. Uni toza oltin bilan qopladilar. Xontaxtaning uzunligi 2 tirsak, eni 1 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak edi. Xontaxtaning chetlariga aylantirib oltin gulchambar qildilar. Yana xontaxtaning aylanasi bo'ylab 4 enli rom o'rnatdilar. Bu romni naqshli xoshiya qilib bezatdilar. Uni xontaxtaning oyoqlariga mahkamladilar. Yana eritilgan oltindan 4 halqa yasab, har birini taxta mahkamlangan joyining yoniga, 4 burchagidagi 4 oyog'iga o'rnashtirdilar. Akas yog'ochidan 2 xoda yasab, ularni oltin bilan qopladilar. Bu xodalarni xalqalardan o'tkazib, xontaxtani ko'tarib yurish uchun foydalanilar edi. Xontaxtaga qo'yiladigan buyumlarni, lagan, piyolalar, sharob nazr qilish uchun kosa va ko'zalarni toza oltindan yasadilar. Sof oltindan zarb urib chiroqpoya yasadilar. Butun chiroqpoyani va uning bezaklarini bir butun qilib yasadilar. Chiroqpoyaning tagligi, poyasi va kurtakli gulga o'xshash shakldagi piyolalari bor edi. Yana chiroqpoyaning poyasidan 6 shoxcha chiqarildi. 3 shoxchasi bir yonidan, 3 shoxchasi ikkinchi yonidan chiqarildi. Chiroqpoyaning poyasidan chiqadigan shoxchalarning har birida kurtakli bodom guliga o'xshash shakldagi 3 piyola bor edi. Chiroqpoyaning poyasida kurtakli bodom guliga o'xshash shakldagi 4 piyola bor edi. Chiroqpoyaning poyasidan chiqadigan shoxchalarning har juftida bu kurtaklardan 3 birin-ketin tizilib turardi. Chiroqpoyani shoxchalari va kurtaklari bilan bitta qilib, toza oltinning yaxlit bo'lagidan zarb urib yasadilar. Chiroqpoya uchun 7 moychiroq yasadilar. Moychiroqlarga qarab turishda foydalangani toza oltindan qisqichlar va patnislar yasadilar. Chiroqpoya bilan uning hamma buyumlarini 2 put toza oltindan yasadilar. Akas yog'ochidan tutatqi qurbongohi yasadilar. Qurbongoh 4 burchak bo'lib, uzunligi 1 tirsak, eni ham 1 tirsak, bo'yi esa 2 tirsak edi. Qurbongohning 4 burchagiga o'zidan yo'nib chiqarilgan 1 shoh yasadilar. Qurbongohning ustini, yon atrofini, shoxlarini toza oltin bilan qopladilar. Aylanasi bo'ylab oltindan gulchambar yasadilar. Qurbongohning 2 tomonidagi gulchambarning ostiga 2 oltin halqa o'rnashtirdilar. akas yog'ochidan ikkita xoda yasab, ularni oltin bilan qopladilar. Bu xodalarni xalqalardan o'tkazib, qurbongohni ko'tarib yurish uchun foydalanilar edi. Usta odam muqaddas qiladigan moy va toza xushbo'y tutatqi tayyorladi.